Շմոլը դարձյալ հարցրեց, թե ով գիտե երեք մանյակների առակը, սակայն իշխանուհին հանգիստ չէր տալիս պատգամավորին։ «Պարոն Գարեն, ուրեմն դուք չգիտեք, որ մենք նույն բաները կատարում ենք շատ տարբեր պատճառներով»։ Մոնտեսյուին իրավունք տվեց նրան։
«Շատ ճիշտ է, ինչպես դուք ասում եք, տիկին, թե գործերը ոչ մի բան էլ չեն ապացուցում. այս միտքը ակնբախ է Դոն Ժուանի կյանքի մի դրվագի մեջ, որը ոչ Մոլիերին է հայտնի եղել, ոչ էլ Մոցարտին, և որը Երևան է գալիս մի անգլիական առասպելի մեջ, որի ծանոթությունը ես պարտական եմ Լոնդոնցի իմ բարեկամ Ջեյմս Լոուելին. դրանից մենք իմանում ենք, որ այդ մեծ հրապուրողը իր ժամանակը կորցրեց երեք կանանց հետ. դրանցից մեկը քաղքենուհի էր, որ սիրում էր իր ամուստուն, մյուսը կրոնավորուհի էր, որ բնավ չհամաձայնեց իր ուխտը դրժել, երրորդը, որ երկար ժամանակ անառակ կյանք էր վարել, դարձել էր տգեղ, այժմ էլ աղախին էր մի խրճիթում. Այն բոլորից հետո, ինչ որ տեսնում էր, սերը նրան այլևս ոչ մի բան չէր ասում. Այդ երեք կանայք բոլորովին տարբեր պատճառներով միևնույն վարմունքն ունեցան. Գործը ոչ մի բանի ապացույց չէ, գործերի զանգվածն է, նրանց կշիռը, նրանց գումարը, որ կազմում է մի մարդկային էակի արժեքը»։
«Մեր գործերից մի քանիսը», ասաց տիկին Մարտենը, «մեր տեսքն ունեն, մեր դեմքը, մեր աղջիկներն են. ուրիշները կան, որ մեզ նման չեն բոլորովին»։
Կոմսուհին վերկացավ և բռնեց գեներալի թևը։ Գարենի թևին հենված դահլիճով անցնելիս իշխանուհին ասաց.
«Թերեզն իրավունք ունի, ուրիշները մեզ նման չեն բոլորովին, փոքրիկ նեգրուհիներ, որ ունեցած ենք լինում քնաքում»։
Գորգերի հավերժը հարսերը իրենց անցյալ թարմությամբ ժպտում էին հյուրերին, որոնք նրանց չէին տեսնում։ Տիկին Մարտենը իր ջահել մորաքրոջ աղջկա, տիկին Բելեմ դը Սեն Նոմի հետ սուրճ հրամցրեց։ Տիկինը Պոլ Վանսին հաճոյախոսություններ ասաց այն ամենի համար, ինչ ասել էր նա սեղանի վրա։
«Նապոլեոնի մասին դուք խոսեցիք մտքի այնպիսի ազատությամբ, որ իմ լսած զրույցների մեջ շատ հազվագյուտ է. ես նկատել էի, որ փոքրիկ երեխաները, երբ շատ գեղեցիկ են, հենց որ խռովում են, ունեն այն տեսքը, ինչ Նապոլեոնը Վաթերլոոյի երեկոյան. դուք ինձ զգալ տվիք այդ նմանության շատ խորարմատ պատճառները»։
Ապա շրջվելով դեպի դշարտը հարցրեց.
«Իսկ դուք սիրո՞ւմ եք Նապոլեոնին»։
«Տիկին, ես չեմ սիրում հեղափոխությունը, իսկ Նապոլեոնը կոշկավորված հեղափոխությունն է»։
«Ինչու, պարոն Դշարտը, դա չասացիք ընթրիքի ժամանակ»։ «Բայց ես տեսնում եմ, որ դուք համաձայնում եք սրամիտ լինել միայն փոքրիկ անկյուններում»։
Կոմս Մարտեն Բելեմը տղամարդկանց առաջնորդեց ծխարան։ Պոլ Վանսը մենակ մնաց տիկինների հետ։ Իշխանուհի սենյավինը նրան հարցրեց, թե չէր վերջացրել իր վեպը և ինչի մասին է այն։ Դա մի էտյուդ էր, որի մեջ նա ճգտում էր հաստել այն ճշմարտությանը, որ կազմված էր ճշմարտանմանությունների տրամաբանական մի շարքից, և այդ ճշմարտանմանությունները, իրար վրա ավելացնելով, հասնում էին ստուգության։
«Դրանով», ասաց նա, «վեպը ձեռք է բերում բարոյական մի ուժ, որը երբեք չի ունեցել պատմությունը իր ծանրանիստ թեթևամտության մեջ»։
Իշխանուհին կամեցավ իմանալ, թե այդ գիրքը կանանց համար էր, թե ոչ։ Պոլ Վանսը հաստատ հայտնեց, թե ոչ։
«Դուք անարդար եք, պարոն Վանս, որ չեք գրում կանանց համար. դա կլիներ լավագույնը, որ մի գերազանց մարդ կարող էր անել կանանց համար»։
Եվ որովհետև նա ուզում էր իմանալ, թե ինչն էր նրան այդ միտքը տալիս, իշխանուհին պատասխանեց.
«Որովհետև ես տեսնում եմ, որ բոլոր կրթված կանայք կապվում են ապուշների հետ,
որոնք նրանց ձանձրացնում են։
Անկասկած, բայց գերազանց մարդիկ առավելևս կձանձրացնեն նրանց։ Այդտեղ հաջողելու համար նրանք ավելի շատ միջոցներ կունենային։ Բայց ասեք ինձ ձեր վեպի նյութը։
Շատ եք ուզում։
Ոչինչ էլ չեմ ուզում։
Շատ լավ, ահավասիք։
Ժողովրդական բարքերի մի ուսումնասիրությունը, մի երիտասարդ բանվորի պատմությունը։ Այդ բանվորը սակավապետ է և ժուշկալ, աղջկապես գեղեցիկ, կուսական հոգի ունի, մի կոկոն հոգի։ Նա փորագրող է և լավ է աշխատում։ Երեկոյան նստած մոր կողքին, որին սիրում է, նա ուսանում է, գրքեր է կարդում։ Նրա պարզ ու մերկ մտքի մեջ գաղափարները տեղավորվում են ինչպես գնդակները պատի մեջ։ Նա կարիքներ չունի, ոչ կրքեր ունի, ոչ էլ մոլություններ, որոնք մեզ կապում են կյանքին։ Նա ամենակյաց է և մաքրասիրտ։ Լինելով հուշկու առաքինություններով օժտված, ունենում է նաև գոռոզություն։ Ապրում է թշվառական և գրեհիկ մարդկանց մեջ, տեսնում է ուրիշների տանջանքը։ Նա անձնվեր է, առանց մարդասիրության, ունի այն սառը գթասիրությունը, որ այլասերություն են անվանում։ Նա մարդկային չէ, որովհետև զգայնասեր չէ։ Պետք է զգայնասեր լինել մարդկային լինելու համար։
Այո, անշուշտ, տիկին։ Գութը մարդուն դերքի մեջ է, ինչպես որ քնքշությունը մորթի վրա։ Բավական կրթված չէ, որպեսի կասկածել կարողանա։ Նա հավատացյալ է, ինչ որ կարդում է, դրան էլ հավատում է։ Եվ նա կարդացել է, թե տիեզերական երջանկությունը հաստատելու համար բավական կլիներ կործանել հասարակությունը։ Նահատակության ծարավը բզկտում է նրան։ Մի առավոտ համբուրեց իր մորը և դուրս գնաց։ Նա գնում է իրենց գավառի սոցիալիստ դեպուտատի ճանապարհը բռնելու։ Նրան տեսնում է, հարձակվում վրան և նրա փորը խրում փորագրիչը, բացականչելով «կեց է անիշխանությունը»։ Նրան ձերբակալում են, չափչփում, լուսանկարում, հարցաքննում, դատում, մահվան դատապարտում և գլխատում։ Ահա իմ վեպը։
«Շատ զվարճալի չի լինի ձեր վեպը», ասաց իշխանուհին։ «Բայց դուք չեք մեղավորը. ձեր անիշխանականները նույնքան ամաչկոտ և չափավոր են, որքան և մյուս ֆրանսիացիները. Ռուսները, երբ անիշխանական են լինում, ավելի հանդգնություն և ավելի երևակայություն են ունենում»։
Կոմսուհի Մարտենը եկավ Պոլ Վանսին հարցնելու, թե չէր ճանաչում այն խիստ մեղմաբարո պարոնին, որ ոչինչ չէր ասում, և իր վրա էր հածում կորած շան հայացքներ։ Նրան հրավիրել էր իր ամուսինը։ Նրա ոչ անունը գիտեր, ոչ էլ որևէ բան նրա մասին։ Պոլ Վանսը կարող էր ասել միայն, թե նա սենատոր էր։ Նրան տեսել էր մի օր պատահաբար Լյուքսեմբուրգում, այն սրահում, որ գրադարանի տեղ է ծառայում։ Գնացել էի այնտեղ քննարկելու այն գմբեթը, ուր Դելակրուան կապտավուն մրտենու փայտի վրա նկարել է հնադարյան հերոսներին և իմաստուններին։ Նույն այս խեղճ ու կրակ տեսքն ուներ և տաքանում էր։ Նրանից թրջված կտավի հոտ էր գալիս։ Խոսում էր ծերուկ պաշտոնակիցների հետ և ձեռները շփելով ասում. «Ինձ համար ինչ որ ապացուցում է, թե հանրապետությունը կառավարություններից լավագույնն է, այն է, որ 1871-ին հանրապետությունը կարողացավ մի շաբաթվա մեջ 60,000 ապստամբների գնդակահարել, առանց անժողովրդական դառնալու. այդպիսի կոտորածից հետո որևէ այլ ռեժիմ անկարելի կդարձներ իր գոյությունը»։
«Ուրեմն շատ չար մարդ է», ասաց տիկին Մարտենը։ «Իսկ ես խղճում էի նրան, տեսնելով, թե ինչքան վախկոտ և անճաշակ է»։
Տիկին Գարենը, ծնոտը մեղկորեն կրծքին իջեցրած, նիրհում էր իր տնարար հոգու խաղաղության մեջ և երազում բանջարանոցի մասին լուարի բլրակողի վրա, որտեղ իրեն բարևելու էին գալիս երաժշտախմբերը. Ժոզեֆ Շմոլը և գեներալ Լարիվիերը դուրս եկան սխարանից։ Նրանց աչքերից դեռևս զվարթություն էր կաթում, իրար հետ լպիրշ խոսքեր փոխանակելուց հետո։ Գեներալը նստեց իշխանուհի Սենյավինի և տիկին Մարտենի միջև։
«Այս առավոտ անտառում հանդիպեցի բարոնուհի Վարբուրգին, որ հեծել էր մի հոյակապձի. Նա ինձ ասաց. «Գեներալ, ինչպես եք անում, որ միշտ գեղեցիկ ձիեր եք ունենում»։ Ես նրան պատասխանեցի. «Տիկին, գեղեցիկ ձիեր ունենալու համար կամ շատ հարուստ պետք է լինել, կամ էլ շատ չարաճճի»։
Գեներալն այնքան գոհ էր այս պատասխանից, որ երկու անգամ կրկնեց աչքը թարթելով։ Բոլվանսը մոտեցավ կոմսուհի Մարտենին։ «Սենատորի անունը գիտեմ, Լուայե է, մի խմբակի փոխնախագահը, և հեղինակել է քարոշչական մի գիրք հետևյալ վերնագրով, դեկտեմբեր 2-ի ոչիրը»։ Գեներալը շարունակեց.
«Շան եղանակ էր, ես մտասում կիտակ, Լմենիլն այնտեղ էր, վատ տրամադրության մեջ էի, նա ներքուստ ինձ վրա ծիծաղում էր. Պարզ տեսա, նա երևակայում է, թե քանի որ ես գեներալ եմ, ապա պետք է սիրեմ հողմը, կարկուտը, կամ էլ ձնախառն անձրևը. Անհեթեթություն. Նա ասում էր, թե վատ եղանակը անհաճո չէր իր համար, թե եկող շաբաթ գնալու է բարեկամների հետ աղվես որսալու»։
Մի փոքր լռություն տիրեց։ Գեներալը վերսկսեց.
«Ցանկանում եմ նրան մեծ հաճույք, բայց նրան չեմ նախանձում. աղվեսի որսը շատ հաճելի բան չէ»։
«Բայց օգտակար է», ասաց Մոնտեսյուին։ Գեներալը ուսերը թոթվեց։
«Աղվեսը վտանգավոր է հավանոցների համար միայն գարնանը, երբ իր ընտանիքն է կերակրում»։
«Աղվեսը», վրա բերեց Մոնտեսյուին, «հավանոցից ավելի գերադասում է ճագարանոցը. նա շատ նրբամիտ գաղտորս է, որ ագարակապաններին ավելի քիչ վնաս է տալիս, քան որսորդներին, ես դա լավ գիտեմ»։ Թերեզը մտազբաղ չէր լսում իշխանուհուն, որ բան էր ասում իրեն, նա երազում էր։
«Նույնիսկ ինձ չի էլ ասել, թե գնալու է»։
«Սիրելիս, ինչի մասին եք մտածում»։
«Ախ, ոչ մի հետաքրքիր բանի»։